The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikizaji, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 10:30 Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Ni siku nyingine ya Ijumaa msikilizaji, tayari wengine mnaita furahi day. Ndani ya nyumba tayari imekushajaa tele kama pishi la mchele. Langu jina msikizaji ni Sunday Shomari, na siko peke yangu.
Mimi wazazi wangu waliamua kunipa jina la Idi, alafu nikachukua ubini wa baba, nikawa naitwa Ligongo. Kwa hiyo ukiniita unaita Idi Ligongo, lakini vile vile jina la katikati, kwa sababu leo ni siku ya Ijumaa na furaha sana, nitakufichulia jina langu, unaweza kaniita vile vile Kalwa, Idi Kalwa mwana wa Ligongo. Karibu sana katika matangazo ya VOA Express, popote pale ambapo unatusikiliza hivi sasa. Tunakukaribisha ambapo tunaangazia mambo mengi kweli kweli. Kule nchini Kenya, harakati za uchaguzi zinaendelea kupamba moto, muda wakati unazidi kusonga mbele kuelekea wiki ijayo. Wanasema siku ya finali hiyo. Siku ya finali hiyo. Lazima kipigwe, watu wameandaa, wamefanya nini, lazima kitu kieleweke, watu wafanye mambo, wanakuambia siku ya finali ni finali. Lakini vile vile mambo ya biashara tutaangazia kutoka diaspora. Sandy Shumari.
Naam, kutoka diaspora tutaangalia basi, unajua watu wengi walikuwa diaspora hidi, unajiuliza mimi nimetoka mbali huko Afrika, nimetoka mbali Asia, nimetoka mbali wapi, nawezaje kuwa nafanya biashara katika nchi zingine ambazo ni nje ya pale unapotoka. Lakini pia tutakuwa basi na mfanyabiashara ambaye yupo hapa kwenye diaspora, ambaye anaeleza yeye jinsi gani ameweza kuingia na vipi ameingia katika biashara. Mfanyabiashara huyu tumsikie anasema nini.
Naam,
mfanyabiashara akizungumza nasi kuhusiana na swala hili.
Biashara kwa kweli, naamini kabisa mimi kwamba kila mtu anaweza kufanya biashara. Na kwa upande wangu mimi niliamua kufanya hii biashara ya kupika kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya.
Ni Janet Gaba Gambi akizungumza nasi, tutazungumza naye hapo baadaye kidogo kuhusiana na masuala ya biashara anayofanya hapa nchini Marekani.
Ana bonge la jina. Hebu fikiria ile jina ingekuwa ni striker wa timu moja kubwa. Unaambiwa Gamba Gambi. Amepiga shuti kali pale. Haya basi msikilizaji, ni matangazo ya VOA Express vile vile. Utani lazima unakwenda sambamba na matangazo ya VOA Express. Tutaangazia masuala ya burudani na michezo vile vile. Mambo ya koje ulimwengu, ukoje vile vile, hasa katika ukanda wetu, mashindano ya kimataifa, na tutazungumzia masuala ya kile ambacho tunakiona kinaendelea katika swali la leo.
Bila shaka Idi Ligongo, sahau sasa hivi michuano ya Commonwealth inaendelea kwa nguvu kule Uingereza.
Mm-hmm.
Mambo ni mazito kweli kweli.
Mambo ni mazito kweli kweli. Manake rekodi nyingi tu zimefungwa, zimewekwa katika michuano hii. Mambo yanakuwa ni mengi kweli kweli.
Ni mengi kweli kweli. Bila kusahau tutaangalia pia serikali ya Ethiopia imewasema kule wajumbe wa Umoja wa Ulaya waliotembea eneo lilokumbwa na vita la Tigre. Mambo mengi yatakuwa tukiamulika upande huo. Bila kusahau tutaangalia kule Taiwan jinsi inavyokosoa vikali China na kusema kijirani huyo hafanyi vyema. Basi moja kwa moja Idi Ligongo, bila shaka tuendelee kuangalia katika masuala ya diaspora na biashara. Moja kwa moja tukielekea hadi kule katika jimbo la Minnesota hapa Marekani, tutakutana na mfanya biashara Janet Gabagambi. Yeye basi yuko pale katika jimbo la Minnesota, anafanya biashara uzaji vyakula, hii wanaita biashara ya catering, na kampuni yake ni Joy Catering. Akiwa ameshafanya hii biashara Idi kwa zaidi sasa ya miaka 10, ambapo si tu kwenye jimbo hilo, pia anazunguka katika maeneo mbali mbali na majimbo mengine kuuza chakula, hasa chakula cha Kitanzania, msosi mtamu kweli kweli wa Kitanzania unaitwa huu. Sasa akiwa ni mjasiriamali vile vile mhamiaji hapa Marekani, ni kitu ambacho wa diaspora wengi wanasema bwana si rahisi unapokuwa nje ya nchi kufanya biashara. Sasa nataka kujua, atuambie, je, kwa upande wake kwanza yeye binafsi, nini kilichomvutia kuingia katika hii biashara na kutokujali kuajiriwa peke yake?
Mimi nimefanya kazi za kuajiriwa, lakini pia ni mtu ambaye napenda ujasiriamali kwa sababu ninaamini sana katika biashara. Na ninaamini pia kwamba huwezi ukatosheleza mahitaji yako kwa kutegemea mshahara. Kwa hiyo ndio maana nikawa nimesukumwa kuanzisha hii biashara. Na biashara kwa kweli naamini kabisa mimi kwamba kila mtu anaweza kufanya biashara. Na kwa upande wangu mimi niliamua kufanya hii biashara ya kupika kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya. Kwa hiyo naamini kabisa kama kuna kitu unapenda kufanya unaweza ukageuza na inaweza ikawa biashara na ikaweza ikakuletea pesa. Kwa hiyo cha msingi ni kufungua macho na kuziona hizo opportunities.
Haya, umesikiliza mambo jinsi yanavyozungumza. Lakini sasa kitu kingine ambapo tungependa kufahamu Janet Gabagambi. Ukiwa mfanyabiashara katika diaspora, changamoto zako zinakuwa ni zipi ambazo mara nyingi umekuwa unakutana nazo ambazo zinafanya unaona kama biashara yako kabisa inakuwa inaleta labda utata, lakini changamoto kiujumla?
Ni kweli kabisa kama mgeni kuna vikwazo na vipingamizi vingi, lakini mimi naamini kabisa kwamba hakuna kificho uwezekani. Kwa sababu changamoto zinaweza zikaja katika jinsi ya kuanza kwamba nianzie wapi, lakini ukiangalia nimeona kabisa watu wa hii sekta yangu kama mimi ya mapishi, wengi wapishi wengi hawana license na ni changamoto kubwa sana. Kuna kumbi nyingi sana zinaruhusu watu kuingiza chakula lakini lazima uwe license. Kwa hiyo kuwa na license pia ni changamoto moja wapo, lakini pia sio kitu kigumu sana, ni vile tu tunakuwa kidogo wavivu wa kutafuta hizo information. Changamoto nyingine pia ni kwamba jinsi ya kujimarket. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna wapishi wengi sana wazuri ambao pia hata hakuna mtu anawajua. Kwa hiyo hiyo ni changamoto pia kubwa, lakini pia ningewashauri wafanyabiashara wenzangu tujiongeze kidogo katika vitu mbalimbali kama hivyo.
Sawa kabisa, Janet Gabagambi. Na kushukuru sana kuungana nasi katika View Express kutueleza mbinu za biashara zako na kuwashauri wafanyabiashara wengine. Yanawezekana yote hayo bila shaka. Asante sana, basi pata kitu hicho kidogo. Africa, I'm writing you a love letter. Hope your message makes you feel better. Now we know better, we gonna do better. So you better be a go-getter. Olela, olela, wametubeba. Piga kura, ninja game changer. Wacha leo nibadilishe agenda. Leo nicheze kama defender. Haina maana kutubeba ufala. Pesa ni kwa wazena, kazi ni kwa vijana. Niko na madeni, bado salo nisema. Kila kitu nipanga. Hakuna nga mapenzi design. Baba tina rusha misai. So kwa debe tuta decide. In my head, I don't wanna believe ya. But I'm lying to myself. In my head, I don't wanna believe ya. But I'm lying to myself. My head, I wanna believe ya. Mambo hayo msikilizaji, sio wengine hao. Wanaitwa nani hao? Sauti Soul. Mimi kuimba pia naweza jamani, msifanye mchezo.
Ah, haya.
Naona
wasikilizaji wenyewe
wataamua sio? Kuhusiana masuala ya uchaguzi huko nchini Kenya, ndivyo wanavyozungumza Sauti Soul wakishirikiana na Calligraph Jones. Aida Isa anitazama kweli kweli, anasema ah, wewe kumbe mkali na mimi mkali. Hata Mary Mgawe namuona kwenye kwani anashangaa kwamba hii kumbe huyu bwana ni mwimbaji siku hizi. Vyote vinawezekana Mary Mgawe. Lakini tunasemaje, tunaelekea kule nchini Kenya sasa?
Tunaelekea nchini Kenya ambapo harakati pilika za uchaguzi zinaendelea, na kwa weekend hii naweza nikasema ndio weekend ya mwisho kabla ya kura rasmi kufanyika. Maandalizi ni mengi katika kuhakikisha kwamba hali ya usalama iko njema, lakini vifaa vile vile, na wale wagombea si wa urais tu lakini wa nafasi nyingine mbalimbali wanaendelea kujipanga vyema kabisa kuhakikisha wanashawishi wapiga kura dakika hizi za mwisho kuamua pale watakapokuwa kwenye lile karatasi la kupiga kura, basi waweke tiki katika picha zao na majina yao. Abdul Shakur Abud yupo ndani ya timu kule Mombasa, pwani ya Kenya, mji tulivu, mji wa kanga huu, mji wa wali wa nazi, samaki wa nazi. Abdul Shakur kama anamuona saa hizi atakuwa anashikashika tumbo tu hivi. Maki mida ya saa 10 jioni lazima atakuwa amesha fanya mambo yake. Abdul Shakur Abud, hebu tueleze kwanza, hata kama umeshiba wali wa nazi na samaki wa nazi, mambo yanakwendaje hapo?
Hidi, mimi nipo hapa katika uwanja wa Tononoka. Uwanja wa Tononoka unafahamika katika historia ya Kenya na Mombasa, hasa maeneo ambayo wanasiasa hukutana hapa. Kwa hivi sasa, muda mfupi uliopita, Raila Odinga amemaliza hotuba yake, Martha Karua amezungumza, na wote hawa wako hapa Mombasa kufunga kampeni zao katika eneo la Pwani. Wako hapa hivi sasa kuzungumzia masuala muhimu, lakini Raila ya muhimu zaidi amezungumzia ni kuwataka wapigaji kura wajitokeze kwa wingi. Amesema ikijitokeza kwa wingi uweza wakapata ushindi. Lakini hapa hapa tulipokuwa, dakika ya mwisho baada ya kuzungumza Raila Odinga, wafuasi wa chama cha KANU waliondoka wakisema kwamba Raila Odinga hajawatambua katika muungano wa Azimio. Kwa hivyo hatujui vipi hali itavyokuwa, manake tumesimama hapa, watu wa KANU wagombea wote waliondoka kwa fujo na ghasia, kwa sababu Raila Odinga hajawataja.
Na pengine Abdul Shakur Abud, wachambuzi na wasimamizi na wengine ambao wako hapa kishuhudia hayo, wanasema pengine hiyo ina maana gani?
Sande, sikusikii vizuri, unaweza kurudia tena?
Na pengine Abdul Shakur Abud, tueleze waliokuwa hapo, wachambuzi na wale ambao wapo kwenye mkutano huo, kitendo kilichotokea.
Kwa bahati mbaya sikusikii vizuri, au unasema nini? Lakini sikusikii.
Abdul Shakur Abud, kile ambacho tulikuwa tunataka kufahamu vile vile, maana tunajua huko Mombasa hapo, lakini kwa sehemu nyingine za Kenya hali ikoje katika hizi dakika za lala salama? Maanake kuna wakati tulisikia taarifa kwamba magharibi mwa Kenya usalama unazidi kuimarishwa. Kuna chochote
katika sehemu nyingine za Kenya? Hali ya usalama iko tulivu kweli, kuna habari za hapa na pale, lakini kwa jumla ukiangalia, kuna sehemu ambayo unaweza kusema ni utulivu mkubwa, ingawa viongozi wanadai kuwepo na uchaguzi wa amani na usalama. Hali hii ya usalama inazungumziwa sana, lakini sisi waandishi wa habari ambapo karibu 1500 wameandikishwa na tume ya uchaguzi ya Kenya, wanasema hawajaona nasi hatujaona chochote kile ambacho mtu anaweza kusema inaweza kuhatarisha usalama, lakini tutaweza kujua hapa. Nikukwambia KANU kuondoka, hatujui itakuwaje katika Azimio katika saa 44 zijazo.
Asante sana Abdul Shakur Abud, basi tutaendelea kufuatilia kile kinachoendelea hapo, na moja kwa moja hapa ndani ya matangazo ya VOA Express kupata kujua kile kinachoendelea ulimwenguni ni muhimu vile vile. Kwa hiyo tunaelekea katika habari za dunia.
Katika habari za dunia, serikali ya Ethiopia imewasema wajumbe wa Umoja wa Ulaya na Marekani waliotembelea eneo lilokumbwa na vita la Tigray, ikiwashutumu kwa kuegemea upande wa waasi katika vita, mazungumzo ya amani na masuala ya misaada. Mazungumzo kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF yamepangwa, lakini vizingiti vikubwa vinaendelea kuwepo, ikiwa ni pamoja na changamoto ya kuamua ni nani anafaa kuwa mpatanishi.
Russia na Marekani zinasema leo Ijumaa kwamba ziko tayari kujadili swali la kubadilishana wafungwa, siku moja baada ya mahakama ya Russia kumhukumu nyota wa mpira wa kikapu wa Brittney Griner kifungo cha miaka 9 gerezani kwa kosa linalohusiana na matumizi ya dawa za kulevya. Kesi dhidi ya Griner, mshindi wa medali ya dhahabu mara mbili ya Olympic na nyota wa chama cha kikapu cha kitaifa cha wanawake WNBA, ilimtumbukiza kwenye mtafaruku wa kisiasa baada ya Russia kutuma wanajeshi nchini Ukraine mwezi Februari mwaka huo.
Taiwan imekosoa vikali China leo Ijumaa na kuita jirani mwovu baada ya wanajeshi wake kuzingira kisiwa hicho kwa mfululizo wa mazoezi makubwa ya kijeshi ambayo yalilaaniwa na Marekani na washirika wengine wa magharibi. Wakati mazoezi ya kijeshi siku ya Alhamisi na Ijumaa, China ilirusha makombora ya masafa marefu na kupeleka ndege na meli za kivita kuzunguka kisiwa cha Taiwan. Jeshi la China litangaza marufuku ya kwenda kwenye maeneo mengi yanayozunguka Taiwan, huku likizunguka njia kuu za meli duniani na wakati fulani ndege zake zikifika kiasi cha kilomita 20 kutoka pwani ya kisiwa hicho.
Moto ulizuka katika kilabu cha usiku nchini Thailand mapema Ijumaa na kuwa takriban watu 13 na kujeruhi 35 kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Chanzo cha moto katika klabu hicho kiitwacho Mountain Bee katika jimbo la Chonburi kusini mashariki mwa Bangkok bado hakijabainika. Polisi wanasema kufikia sasa waathiriwa wote wametambuliwa kuwa raia wa Thailand. Mtu mmoja aliyekuwa kwenye klabu hicho aliambia CNN kwamba baada ya moto kuzuka, mlango kuingia na kutoka ulijaa watu waliokuwa wakijaribu kukimbia.
Kesha mpaka chevi mpaka chevi tunachekecha chekeche chekeche mwendo wa utembe tembete tembete wenye roho chafu hapote baby. Baby John 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 nikupe man John 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 a baby John 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 nikupe man John John wapenda ndogo ama bigi bigi pakua kitandani ama kwa kiti pakua kwenye gari ama piki piki pakua pakua wapenda ndogo ama bigi bigi pakua kitandani ama kwa kiti pakua kwenye gari ama piki piki pakua.
Yo, si umejibeba na cheki hizo haga, ndani ya dera. Kwezi mita mijo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja. Kuja ni kupe motaratara, nataka tuende keta, tuende kudaradara. Chini ya maji kamocha kimuadhara, nitakurarua kama simba ya Masai Mara. Ara, ni kupate ni kuteke, ni tupe luga di ucheke. Ni kulambe ni kumange, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, ni kuchape, hadi unyambe. Excuse me, iyo haga inani ita, inakata munite kula kama mchicha. Kenya moni takupo siku mzima, hadi ukiniona unenda kujifiche punjo.
Aya basi msikilizaji unaambiwa njoo 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 mambo matamu kuliko
njoo 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 anakuambia jovial huyo sio mchezo. Mambo hayo kwenye View Express yanakujia.
Mambo ni mengi kuliko kweli. Maana kinaona uko umesikiliza kama vile umeshasahau. Ukaona kwamba hii ni Ijumaa kama vile umekaa kwenye kiti kirefu hivi.
Unapata vitu vizuri.
Haya msikilizaji, matangazo ya View Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Sande Shumari.
Sawa kabisa, basi Ligongo, kama kawaida leo kwenye siku ya Ijumaa tunaangalia na ujiri na kutamba katika maeneo mbali mbali ya michezo. Unajua michezo na burudani siku zote michezo isafika Ijumaa hii ndio mambo yanakolea ile mbaya
kabisa.
Sasa tuambie vitu vinasema nini.
Sasa katika masuala ya burudani na michezo, Sunday Shomari, tuna mambo mengi, lakini kikubwa leo hii tunaanzia kuiangazia ligi kuu ya Tanzania bara kwa msimu wa 2022-2023 ambapo dalili zinaonyesha itakuwa na ushindani mkubwa kulikweli. Licha ya vigogo wa Simba, Yanga na Azam na timu sumbufu ya Namungo, pia vile vile kuna timu mpya ambayo inaelezwa itafanya vizuri sana, Singida Big Stars, ambayo yenyewe imeelezwa kwamba katika msimu huu imeshusha wachezaji wakali kutoka timu za Simba na Yanga, Juma Abdul, Yasin Mohamed na Deus Kaseke. Huku kutoka Simba, Medi Kagere akiwa ameshuka katika timu hiyo pamoja na beki Pasco Wawa. Lakini kubwa ni kushusha mastaa watatu kutoka Brazil, moja Ghana, moja Congo DRC na Burundi. Unaambiwa wachezaji ni wakali, na katika mchezo wao ufunguzi wa ufunguzi wa kikosi chao dhidi ya Zanaco ya Zambia ilishinda goli moja kwa bila, na walionyesha makali kweli kweli hawa Singida Big Stars. Kwa upande wa Simba, ishu kubwa imekuwa ni kuchelewa kwa jezi za msimu huu, ambapo mpaka sasa kuelekea wiki ya Simba itawalazimu mashabiki wa Simba wanaweza wakavaa jezi zao za zamani ambazo zina nembo ya mdhamini wake wa zamani SportPesa, ilhali ikiwa tayari ina mfadhili mpya Mpesa ambaye amemwaga bilioni 26.1. Kwa hiyo sasa sijui itakuwaje siku hiyo. Itabidi watu itabidi wapige labda kitambaa hivi waende kwa fundi Juma, wakina fundi Juma wa mtaani kule watapiga hela sana kuelekea wiki ya Simba. Kwa upande wa Yanga yenyewe inaendeleza tambo za kuelekea katika siku ya Mwananchi hapo kesho, na tayari imeshazindua wimbo wake mpya wa taifa la wananchi wa Yanga, ikiwa imefanywa na mwananchi mwenzao Mario, ikisema sisi ndio Yanga. Kimamba
sisi ndio Yanga.
Haya basi, ndio hao wananchi Yanga wanakuambia sisi ndio Yanga. Tukiachana na masuala hayo, tuelekee moja kwa moja kule Birmingham, kama sio Birmingham ambako kuna mashindano ya Jumuiya ya Madola. Kenya imeendeleza ubabe kwa kuelekea kwenye fainali ya mbio za mita 400 kwa wanne kupokezana vijiti kwa wanariadha Boniface Mweresa, Wiseman Were na William Ryan kufanya vyema kabisa, na wanaelekea kwenda kuweka historia nyingine mara baada ya Omanyala kuweka historia ya kuwa mwanariadha baada ya miaka mingi kulikweli kuchukua dhahabu katika mita za mbio, mita 100 hizi mbio fupi, lazima utoke nduki kulikweli. Lakini kwa upande wa Tanzania, mabondia wake wawili vile vile wametinga nusu finali na kujihakikishia angalau medali ya shaba. Mabondia hao ni Selemani Mbundikwe pamoja na Yusuf Changalawe, wametinga nusu finali kwenye boxing na wanasubiri mchezo wa nusu finali, lakini kwa namna yoyote ile tayari wameshajiandikishia medali, na hii inaelekea kwamba wanaenda kuiongezea Tanzania medali mara baada ya kupata medali ya Felix Simbu katika mbio za marathon, ambapo Uganda na wenyewe vile vile waliweka historia ya kuchukua medali ya kwanza kabisa katika marathon katika mashindano ya Jumuiya ya Madola. Sasa kile kingine ambacho tukiangalia kwenye burudani ni kwamba bado hali inaonekana kama kuwa tete fulani hivi kwa upande wa Rayvanny ambaye amejiondoa katika ile lebo ya Wasafi. Wanasema kwamba habari za ndani inabidi jamaa atoe mlungula wa milioni 800 kuvunja ule mkataba. Lakini vile vile kuna habari ambazo hazijathibitishwa sana zinadaiwa kwamba ametakiwa alipe kiasi cha shilingi za kitanzania milioni 50 mara baada ya kwenda kuperform katika moja ya matamasha ya Nandi African Princess, Mrs. Billnass. Kwa hiyo hilo nalo pia ni jambo ambalo linanguruma sana katika masuala ya burudani. Lakini kingine tunaweza kusema kwamba wiki ni ndefu kulikweli, kuanzia leo ligi ya Uingereza inaendelea kupamba moto. Uchaguzi wa Kenya unaendelea, lakini vile vile watu wanajipanga kuangalia nini ambacho Kenya inafanya katika Jumuiya ya Madola. Ni hayo Sandy Shomari basi leo katika msala burudani.
Basi moja kwa moja nikushukuru sana Idi Wali Gongo, moja kwa moja msikilizaji kama tunavyosema express, bila muziki hujasukuma gurudumu, na kama ulivyokuwa ukizungumza kuhusu Rayvanny, basi tunakwenda tena kwa Rayvanny. Anakuja kitu chake baila baila, mambo hayo msikilizaji yanakujia kupitia VOA Express kutoka Washington DC. Pata vitu.
My Genevieve, my coconut from Brazil. Yeah, I used to dream about you, now everything is real. Yeah, you cool my temper, baby, every time we chill. Girl, you're my poison, poison. When you're my Dominic, yeah. Hi, mama, you pensa mucha nanya na siadi. Hi, mama, ya kufata zenji na badati. Corpus to mestre niche. Exultant to lose, boost me. Yeah, yeah, yaga, 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 yota nipe. Ile mi uno peni baka nipe. Rumba! Ole!
panda awe danda danda viwako tamba tamba awe from Brazil, yeah, I used to dream about you, now everything is real. Hi mama, you fix a mojang and then I see you. Hi mama, the kufata zenjina bajaji. Corpus to mess the niche, exultant to lose busme. Yaga 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 yata nipe, ile mi uno penne baka nipe. Rumba!
Haya basi, ni Rayvanny anakuambia masuala hayo.
Mambo ya baila baila hayo, msikilizaji, vitu vyenye vionjo vya kule kunaitwaje kule,
mm-hmm,
mashariki au kuna kusini mwa Marekani, Latin America huko, msikilizaji, ambako watu wanapiga wanazungusha miguu bidi, alafu achukua mikono inazungushwa, wanacheza ngoma sio mchezo pale.
Inabidi tukapige
vacation. Na Rayvanny amekuwa kitisho sana katika maeneo hayo.
Eh, yeah, inabidi tukapige vacation flani.
Itafaa sana kuingia maeneo yale ili na kujionea mambo mazito mazito.
Sande Shomari, tupeleke basi katika yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali.
Bila shaka. Yeah. Bila shaka. Umezungumza hapa Idi anayetamba zaidi, umemtaja Mrs. Billnass. Huyu sio mwingine, ni bibie Nandi.
Mm-hmm.
Eh, wanakuambia the African Princess. Wanakuambia basi amerudi tena huyu bibie.
Mm-hmm.
Akija na kitu chake kipya, ametoa hiyo album inaitwa EP, ameitoa Maturity. Ushasikia Maturity?
Maturity.
Eh, imekuja na nyimbo tano hiyo, Idi Ligongo.
To,
ametamba kweli kweli dada yako akitoa hichi kitu.
Mm.
Kama unavyokumbuka, wanasema katika hizi nyimbo tano mojawapo zina watu wa wasanii tofauti. Kuna Dula Makabila, wewe unamfahamu vizuri Dula Makabila.
Mtu wa singeli huyo.
Haya basi, wewe yupo. Kuna Lodi Music. Kuna mpaka mwingine kutoka Kenya, Mbiri, The Storyteller, yumo ndani ya hii album. Na kuna mwingine amekutana naye Nigeria huyu, C Natty. Na Oxlade. So Oxlade Chamberlain wa Liverpool na Oxlade huyu mwimbaji wa Nigeria.
Mhm.
Wote hao wameshirikiana naye katika hii EP yake. Kwa hiyo mambo ya Nandi ama kwa hakika ni mazito. Tusikize nyimbo itakapokuwa zikitamba au pengine zitakapokuwa zinaendelea kutoka. Washabiki watazipokea vipi tutaangalia, lakini nyimbo tayari zimekushatoka.
Lingine Sunday Shomari ambalo linaendelea kuvuma kule kweli linamhusu mchezaji mpira wa kikapu wa Marekani Brittney Griner, ambaye amepigwa wanasema mvua ya miaka 9 kwa kukuta na bangi ambayo ilikuwa katika mfumo fulani wa mafuta, ambaye yeye alikiri kwamba alikuwa nayo na hakuwa amedhamiria kufanya hivyo kwa makusudi, na hiyo ni kwamba alipewa kwa ajili kama matibabu ya kutuliza maumivu.
No.
Sasa mambo yanaendelea mengi, kuna watu wanaiambia Marekani, jamani, inabidi mfanye mawasiliano vizuri na hawa watu wa Russia kwa ajili ya mwachie, kwa sababu kuna kila sababu kwamba ametumika kama silaha ya kisiasa. Manake unajua kuna mvutano hivi sasa baina ya Marekani na Russia, wakati vita vya Russia vikuwa vinaendelea. Lakini watu wameenda mbele zaidi kuyelalamikia ligi ya WNBA na chama cha mpira wa kikapu cha Marekani, yani NBA kiujumla, kwamba hawa wachezaji kama wangekuwa wanalipwa vizuri hapa Marekani kama wenzao wanaume, pengine huyu Britney asingekwenda kuenda kutafuta kucheza kule Russia. Maanake Russia, mzigo ama mshahara ule ambao mpunga anaopewa ni takriban kama mara 10 hivi kuliko kile ambacho anakitengeneza hapa Marekani. Na ukiangalia yeye ni ameshashinda medali 2 za dhahabu akiwa na timu ya taifa ya Marekani, lakini amecheza mpira kikapu kwa umahiri kabisa akiwa kwenye chuo cha Baylor, vile vile akaingia katika ligi ya wanawake ya hapa, hata kwenye draft alifanya vizuri. Ni moja kati ya wachezaji ambao ni nembo wa ligi ya NBA kwa wanawake na wachezaji kiujumla. Kwa hiyo ni mjadala unaendelea kuwa mkubwa kulikweli.
Bila shaka, bila shaka. Mjadala mwingine, Idi Ligongo, ni huko nchini Kenya. Polisi wanisha uchunguzi baada ya wezi kupewa nyumba ya mkurugenzi wa mashtaka Nurdin Haji kule Riverside. Na jamaa wanasema kwamba wameiba vifaa vya elektroniki na vya kibinafsi, lakini cha ajabu polisi walikuwa hapo kwenye nyumba, wanasema hawajui wameingiaje wala wametoka vipi. Mtoto wa Nurdin Haji pia anasema naye hajui, na alikuwa nyumbani lakini hajasikia kitu, lakini ndio vitu vimeondoka. lakini pia wanaoda kwenye Twitter wameandika leo msifanye jambo hili la kisiasa. Haya,
tuachane na hayo basi. Sisi tukimbie. Baila. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na Sunday Shomari. Sehemu ya pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Mary Mgawe. Kutoka Washington DC tunakuambia tukutane tena Jumatatu mpaka Ijumaa katika VOA Express.
Exultanto luz busme yega yaga 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 yotanipe ele mi uno penne bacanipe.